რადიო თავისუფლება FM 107.4.
24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. ახლა კი შემოგთავაზებთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს.
ბოლო მონაცემებით დასტურდება, რომ წებელდეს ციხის კომპლექსში შემავალი მ-19 საუკუნეებით დათარიღებული ნაეკლესიარი მართლაც ინფრადანგრეული და ასეთივე ბედიეწია მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ აქ მცხოვრები პოლონელების სასაფლაოს.
თავი თემა დღეს ხალხო ჩვენს გადაცემაში საქართველოს საპატრიარქოს შეშფოთება აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე სოფელ წებელდაში მდებარე მ-19 საუკუნის ეკლესიისა და პოლონეთა ისტორიული სასაფლაოს განადგურებით. შემოგთავაზებთ ასევე რეპორტაჟს ბათუმიდან, სადაც პროფკავშირების თავმჯდომარეს ადანაშაულებენ, აკრიტიკებენ, რომ იგი მართველი გუნდის წევრიც არის და პროფკავშირების ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. შევსწრებით, გავარკვიოთ, შეუთავსებელია თუ არა კანონის თვალსაჩინო ამ ორი პოსტის დაკავება.
Ну, конечно, что это сейчас авицит, ро. Прокавширებს თქვა, რომ არ არის დისკოპოც არის, როცა უნდა იყოს პროკავშირების კონტროლერის და ამ ადრეს მართველი გუნდი წარმომადგენელი საჭარაში, ანუ
შეგვიძლია გვეკავოს თანამდებობა თან გამახვილებულია ყურადღება პარტიულ და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებში. დამთავრდა.
შემოგთავაზებთ ასევე გამლიკვირის ეკონომიკური პროცესების მიმოხილვას საქართველოში და თვალს გავალავლებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. გაცემას პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებ. საქართველოს საპატრიარქოს შეშფოთებული აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე სოფელ წებელდაში მდებარე მ-19 საუკუნის ეკლესიისა და პოლონელთა ისტორიული სასაფლაოს განადგურებით. 14 იანვარს გავრცელებული განცხადების მიხედვით საპატრიარქო მიმართავს საქართველოს მთავრობას გამოძებნოს გზა, რათა UNESCO-ს სპეციალისტების საშუალებით განხორციელდეს როგორც აფხაზეთში, ისე ცხინვალის რეგიონში არსებული ისტორიული ძეგლების მონიტორინგი. უფრო მეტს იმაზე, რა მექანიზმი აქვს საქართველოს მთავრობას ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების გადარჩენისა და მონიტორინგისათვის ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საქართველოს პრეზიდენტის მიერ გავრცელებული განცხადების შემდეგ სოფელ წებელდაში კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელოვანი ძეგლების, მათ შორის შუა საუკუნეების ნაეკლესიარის განადგურების გამო შეშფოთება გამოხატა საქართველოს საპატრიარქომ, რომლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ.
ბოლო მონაცემებით დასტურდება, რომ წებელდეს ციხის კომპლექსში შემავალი მ-19 საუკუნეებით დათარიღებული ნაეკლესიარი მართლაც ინფრადანგრეული და ასეთივე ბედიეწია მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ აქ მცხოვრები პოლონელების სასაფლაოს. საგანგაშოა ის ფაქტი, რომ მშვიდობიან პირობებში მიწისაგან პირისაღი გავა მე-20 საუკუნის შუახანების სასაფლაო და გვიან შუა საუკუნეების ნასოფლარი, სამაროვანი და ეკლესიის ნანგრევები, რომელსაც ერთნაირად პატივს მივაგებდით როგორც ქართველები, ისე აფხაზები და იქ მცხოვრები სხვა ეროვნების წარმომადგენლები.
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის განადგურების ფაქტს ადასტურებენ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობაში რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამის ეხო კავკაზას სოხუმელი კორესპონდენტის ელენა ზავოცკაიას თქმით, სოფელ წებელდაში ჩასული იყო კულტურის მინისტრი ბატალ კობახია, რომლის თქმითაც მასთან ერთად ადგილზე იმყოფებოდნენ არქეოლოგები, აფხაზეთისა და რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები.
დავათვალიერეთ ეს ობიექტი და შევადგინეთ აქტი. ადგილზე ნანახი იქნა ქვითკირის რამდენიმე ლოდი, რომლებიც გამოიყენება ადრეული შუა საუკუნეების სამშენებლო ტექნოლოგიებში. ნანახი იქნა მიწიდან ამოყრილი ნეშტები, ძვლების გროვა, რაც სავარაუდოდ სამარხი უნდა ყოფილიყო. პოლიგონზე სამშენებლო სამუშაოებს აწარმოებდა რუსეთის მე-7 სამხედრო ბაზა, რომელიც 2011 წლის შეთანხმების მიხედვით აფხაზეთის თავდაცვის სამინისტროსთან ერთად იყენებს წებელდის პოლიგონს. ჩვენთან ერთად ადგილზე იმყოფებოდა სამხედრო ბაზის ხელმძღვანელობა, რომელიც ასევე შეწუხებულია მომხდარის გამო. მათ დააკისრეს დისციპლინური სასჯელი ოფიცერს, რომელიც ხელმძღვანელობდა ამ სამუშაოებს და უყურადღებობა გამოიჩინა.
ბატალ კობახიას თქმით, რუსმა სამხედროებმა არაფერი იცოდნენ პოლიგონის მახლობლად კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის არსებობაზე. როგორც დე-ფაქტო რესპუბლიკის კულტურის მინისტრმა განაცხადა, განადგურებული ობიექტი არც კი იყო შეტანილი კულტურის სამინისტროს ძეგლების რეესტრში. გასაგები მიზეზების გამო ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს ვერ იცავს საქართველოს მთავრობაც. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორის ნიკოლოზ ანთიძის თქმით, ყველა მცდელობა განმავლობა მონიტორინგის პროცესში ჩართული იყვნენ საერთაშორისო ორგანიზაციები უშედეგოდ დასრულდა.
ეხლა კიდევ ერთი მცდელობა არის და კიდევ ერთხელ საგარეო საქმეთა სამინისტრო და კულტურის სამინისტრო ერთობლივად მიმართავენ ყველა იმ პრობლემებს და არამარტო წებელძაზია საუბარი, იცით რომ არაერთხელ მომხდარა მსგავსი ფაქტები. და კიდევ ერთხელ ვითხოვს, რომ მოხდეს მონიტორინგის განხორციელება, პირველ რიგში მონიტორინგის განხორციელება, რომ გარკვეულწილად აღინუსხოს თუ რა პრობლემები, რა ზიანი მივიღეთ, რა ზიანი მიადგა მემკვიდრეობა ზოგადად. გარანტია იმისა, რომ ეს განხორციელდება, რა თქმა უნდა, ისევ არ არსებობს.
თუმცა თბილისში მაინც იმედოვნებენ, რომ საქართველოს ხელისუფლება გამოძებნის გზას და იუნესკო სპეციალისტების საშუალებით შესაძლებელი იქნება ისტორიული ძეგლების მონიტორინგი როგორც აფხაზეთში, ისე სამხრეთი ოსეთის ტერიტორიაზე. და მართლაც იუნესკოს ჰააგის კონვენციის მეორე ოქმით საქართველოს შეუძლია ოკუპანტი მხარისაგან მოითხოვოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. მაგრამ როგორც ლურჯი ფარის საქართველოს ეროვნული კომიტეტის ხელმძღვანელი მანანა თევზაძე ამბობს, საქართველოს შემთხვევაში ეს ინსტრუმენტი არ იძლევა პრაქტიკულ შესაძლებლობას.
ნაიდან ეს არის გაეროს ინსტრუმენტი, შესაბამისად რუსეთი არ არის გაეროს მხრიდან მოგეხსენებათ აღიარებული არცერთ რეზოლუციაში ოკუპანტ მხარეს. შესაბამისად ჩვენ კონკრეტულ ვითარებაში აი ეს ინსტრუმენტი არის მხოლოდ თეორიული, ანუ ჩვენ ვერ ვახორციელებთ და ვერ ცინესკო, ანუ ნისკოც პირდაპირ ამბობს, რომ პირდაპირ უბრალოდ ვერ ამბობს, მაგრამ ფაქტია, რომ 96-17-ის მერე ერთ-ერთხელ განხორციელდა ესეთი ძალიან მოკლევადიანი მისია, მონიტორინგის მისია აფხაზეთის ტერიტორიაზე ძეგლების მონიტორინგისთვის. ამის მერე ჩვენ ამ კუთხით წარუმატებელია ჩვენი ყველა მცდელობა.
საქართველოს ლურჯი ფარი მიზნად ისახავს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას ბუნებრივი კატასტროფებისა და შეერაღებული კონფლიქტების საფრთხისგან. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის მანანა თევზაძის თქმით, სამხედრო წვრთნების გარდა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მდებარე ძეგლებს ასევე საფრთხეს უქმნის ისეთი მასშტაბური რესტავრაციის სურვილი, როგორსაც ადგილი ჰქონდა 2009 წელს ილორში. საქმე ის არის, რომ მანანა თევზაძის თქმით, 2010 წელს მუზეუმების საერთაშორისო საბჭოს რუსეთის კომიტეტმა რუსეთის კულტურის სამინისტროს კოლეგის ქვეშ აფხაზეთში აწარმოა მონიტორინგის მისია, რომლის დასკვნაში პირდაპირ ეწერა, რომ მონიტორინგის შედეგები საფუძვლად უნდა დაედო სარესტავრაციო სამუშაოების დაწყებას.
როგორც ჩვენ ახლა ვბრუნდით დროის და რაღაც ფინანსების ფაქტორია, თორემ ფაქტია, რომ ეს სურვილი რადგან არის, ანუ რუსეთის კულტურის სამინისტროს მხრიდან, რომ აფხაზეთს შეესკოთ მიხედონ ჭალებში ძეგლებს და ნუ როგორ მიხედავენ ეს მეორე, იმიტომ რომ ჩვენ მაშინაც გავაკეთეთ განცხადება და ვამბობდით, რომ და ყველა სპეციალისტი საქართველოს აღსავს, რომ წარმოუდგენელია იმ საარქივო მასალის და იმ მთელიან წინა ისტორიის გარეშე წარმოუდგენელი იქნება, რომ იქ მარტო აფხაზმა თუ მარტო რუსეთის
ამბობს ლურჯი ფარის ხელმძღვანელი, ორგანიზაცია ლურჯი ფარის ხელმძღვანელი მანანა თევზაძე. მისი ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმ შერეხვიაშვილმა მოამზადა. იგი შეეხებოდა საგანგაშო ცნობას იმაზე, რომ აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე სოფელ წელდაში მდებარე 19 საუკუნის ეკლესიისა და ნაპოლეონთა ისტორიული სასაფლაოს განადგურება მოხდა, როგორც სიუჟეტში თქვა, სავარაუდოდ რუსეთის საოკუპაციო ჯარების წარმომადგენლების მხრიდან. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობს ახლა ერთი ანონსი, მუსიკა და შემდეგ რეპორტაჟი ბათუმიდან.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ცრემლებამდე დიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და ნუ და გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არ ვიცი, ცოცხალ ჟანდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათამკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე დაბირჯეთქე, მე ვინც პირადად ქია მესოლა სოპარტიე და შეიძლება იმან არიცის, რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი, რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
ეშეზე FM 7.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. Და ახლა როგორც დაგპირდით, შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან. იქ აჯარის უზენეს საბჭოში კამათის საგნად იქცა ადგილობრივი პროფკავშირების თავმჯდომარის მიერ, ასევე საკანონმდებლო ორგანოში თანამდებობის შეთავსება, თუმცა პირი, რომლის მიმართაც არსებობს მოკმაყოფილება, აცხადებს, რომ იგი კანონიერად იკავებს ამ პოსტს. სადავო საკითხში ეგა ლორთქიფანიძე გაგვაცნობს ჩვენი კორესპონდენტი აჭარიდან.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების პირველ სამუშაო შეხვედრაზე მესამე სექტორმა წამოაყენა საკითხები, რაც მათი მოსაზრებით საკანონმდებლო ორგანოს აქტიურ მუშაობას აჭიროებს. ერთ-ერთი ასეთი საკითხი კითხვის სახით დაისვა: არის თუ არა დასაშვები დეპუტატი მართველი პარტიიდან, რომელიც ამავე დროს საკანონმდებლო ორგანოს ფრაქციის თავმჯდომარეა, ინარჩუნებდეს აჭარის პროფკავშირების ხელმძღვანელის პოსტს? საკითხი დააყენა ორგანიზაცია ბათუმის წარმომადგენელმა ირმა ზოიძემ.
Поколова, потому что титон вернулся, ну, თქვენ პრინციპში როგორც ჩანს არიცით, რომ პროკავშირებს თქვა, რომ არ არის დისკოპოც არნოს, როცა უნდა იყოს პროკავშირების კონტროლერის და ამავე დროს მართველი გუნდი წარმომადგენელი საჭარაში, ანუ არ არის შეფასებადი, ეს არ არის ნორმალური, ისიც არ არის ნორმალური პროკავშირების კონტროლერი, რომ მართველი გუნდით მოდის ხელმძღვანელობაში. ხო და ის რა ახლა ეს როგორმე გადაჭარეთ თქვენ ეს უხერხულობა თქვენ მაინც დაანახეთ რა, მე ვაპირებ ამას, მაგრამ მე მგონია რომ ჯობია რომ თქვენთან იოდეს, იმიტომ რომ არ შეიძლება ყველაფერი ფორმალურად
აღწერს.
საზოგადოებრივი ინტერესის დაცვა.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ დავით გაბაიძემ განაცხადა, რომ თემით დაინტერესდება, თუმცა მისივე თქმით ამ ფაქტში კანონსაწინააღმდეგო ქმედებას ვერ ხედავს.
მე ამ თემაზე აქამდე არ მიფიქრია და არც დამიმალავს ეს, რომ დღეს მოვისმინე ეს თემა, რომ ეს თემა შესაძლოა პრობლემა ყოფილიყო. როგორც იურისტი, იურიდიული თვალსაზრისით მე პრობლემას ვერ ხედავ განსაკუთრებულს, თუმცა უფრო მეც ვიფიქრებ, ექნება ბატონ ილიასთან კონსულტაციები.
ილია ვერცაძე 2012 წლიდან პროფესიული კავშირების აჭარის რესპუბლიკური გაერთიანების თავმჯდომარეა. მანამდე ის იმავე ორგანიზაციაში თავმჯდომარის მოადგილედ მუშაობდა. 2016 წლის აჭარის უმაღლეს საბჭოს არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო პარტია ქართული ოცნების მაჟორიტარ კანდიდატად. წინა საარჩევნო კამპანიის დროს მან განაცხადა, რომ გამარჯვების შემთხვევაში პროფესიული კავშირების თავმჯდომარედ მუშაობას ანაზღაურების გარეშე გააგრძელებდა. დღეს კი უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი, ფრაქციის თავმჯდომარე და ადამიანთა უფლებების დაცვის კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე ამბობს, რომ პროფკავშირებში მუშაობას ხელფასის სანაცვლოდ აგრძელებს. მისივე თქმით, დეპუტატს ორ სხვადასხვა ანაზღაურებად პოზიციაზე მუშაობის უფლებას ქვეყნის კანონმდებლობა აძლევს.
რეგლამენტი არის ჩვენთვის მთავარი ამოსავალი, სადაც წერია, რომ არ მიგრძალება. მე არის კანონი, სადაც წერია, ასევე აჭარის კონსტიტუციას გულისხმობთ, სადაც წერია, რომ შეგვიძლია გვეკავოს თანამდებობათან გამახვილებული ყურადღება პარტიულ და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებში. დაამთავრდა.
კითხვის ნიშნებს ხედავს ახალგაზრდა ერთა ასოციაციის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი გიორგი ხიმშიაშვილი. ის მიიჩნევს, რომ საკითხი აჭარის უმაღლეს საბჭოში უნდა შეისწავლონ. მისივე თქმით, როგორც ქვეყნის, ასევე რეგიონის კანონმდებლობის მიხედვით, დეპუტატს სხვა ანაზღაურებად სამსახურში მუშაობა ეკრძალება საგანმანათლებლო, სამეცნიერო ან შემოქმედებითი საქმიანობის გარდა.
ინტერესთა შეუთავსებლობის და კორუფციის შესახებ კანონში პირდაპირ არის განსაზღვრული შეუთავსებლობის მომენტი და იქ საუბარი არის თანამდებობრივ პოზიციაზე და ხელფასის მიღებაზე, ხოლო უშუალოდ რეგლამენტი საუბარია წარმომადგენლის უფლებების შესრულებაზე. რაც შეეხება სხვა საქმიანობას, რომელიც შეიძლება იყოს ანაზღაურებადი, ამ შემთხვევაში უმაღლეს საბჭოს დეპუტატს უფლება აქვს გასწიოს ასეთი ტიპის სამუშაო, მაგრამ ასეთი სამუშაოს სფერო არის განსაზღვრული პირდაპირ კანონით, ეს არის სამეცნიერო, პედაგოგიური და შემოქმედებითი საქმიანობა. სხვა ტიპის დანარჩენებს, სხვა სამეცნიერო ტიპის საქმიანობა იქნება ის თუ თანამდებობრივ ანაზღაურებადი არის შეუთავსებელი სადეპუტატო უფლებამოსილებასთან მიმართებით.
კანონმდებლობასთან შეუთავსებლობის გარდა ინტერესთა კონფლიქტზე საუბრობს ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონული კოორდინატორი მალხაზ ჭკადუა.
უხერხულობაც კი შეიქმნა, როდესაც მართველი გუნდის წარმომადგენელი არის პროფკავშირების წარმომადგენელი. ამავდროულად პროფკავშირები თავისი არსით არის, ასე ვთქვათ, პროტესტზე ორიენტირებული, საზოგადოებრივ სიკეთეზე და პირობების გაუმჯობესებაზე ორიენტირებული და მე თუ მკითხავთ, ალბათ უფრო კრიტიკული პოზიციების ქონა და გარკვეული მოწოდება ხელისუფლების მისამართით პირ შეუძლია მაშინ, როდესაც ის არ არის პასუხისმგებლობის მქონე სახელმწიფო გუნდში. გამოსავალი არის ერთი, დათმოს საკუთარი პოზიცია პროკავშირებში, რა თქმა უნდა აღარ უნდა აიღოს შრომის ანაზღაურება და რაც ყველაზე მთავარია, რომ გააგრძელოს შრომითი უფლებები და ზოგადად ადამიანების უფლებების დაცვის თვალსაზრისით მუშაობა. იმიტომ რომ მოლოდინი ისედაც გვაქვს როგორც საზოგადოებრივი ორგანიზაციას, რომ ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე იქნება ორიენტირებული სწორედ ამ მიმართულებაზე.
არასამთავრობო სექტორის ნაწილის მოთხოვნის შემდეგ უმაღლესი საბჭოს იურიდიული კომისიის თავმჯდომარემ ნინო ჩხეტიამ განაცხადა, რომ საკითხს რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოში გაივლიან და ამის შემდეგ ერთიან პოზიციაზე შეჯერდებიან.
ეკა ლორთქიფანიძე გვიამბობდა ბათუმიდან. ანონსის შემდეგ ეკონომიკაზე ვისაუბრებთ.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დავებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ეკონომიკაზე საუბრით განვაგრძობთ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. 2017 წლის დადგომისთანავე საქართველოში ძალაში შევიდა მთავრობის გადაწყვეტილება აქციზის გადასახადის გარდის შესახებ. ამ ცვლილებამ პირველი დღიდანვე ფასების და გამოიწვია არა მხოლოდ დასაბერ პროდუქციაზე, არამედ ბევრ სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე. კახამჭედლიძე გიამბობთ.
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში შესული ცვლილებებით აქციზის გადასახადი გაიზარდა ეგრეთ წოდებულ არაელასტიურ პროდუქციაზე, რომლის გაძვირების შემთხვევაში მოხმარება თითქმის არ იცვლება. ასეთებს შორის მთავარი ადგილი უჭირავს ნავთობპროდუქტებს, ავტომობილის საწვავ ბენზინს, დიზელსა და ავტოგაზს. ამ პროდუქციაზე აქციზის გადასახადი შემდეგნაირად გაიზარდა. ბენზინის შემთხვევაში 1 ტონაზე აქციზი 250 ლარის ნაცვლად 500 ლარი გახდა. დიზელის საწვავზე გადასახადი 150-დან 400 ლარამდე გაიზარდა. ავტოგაზზე კი 80-დან 200 ლარამდე. ამ ცვლილებამ უკვე ჰპოვა ასახვა ნავთობპროდუქტების სარეალიზაციო საცალო ფასე და ბენზინის ღირებულება 2 ლარ და 20-მდე გაიზარდა. ეს მაჩვენებელი ჯერ კიდევ არ აჭარბებს 2012 წლის ფასებს, მაგრამ მხოლოდ იმის წყალობით, რომ მაშინ ნავთობის ფასი მსოფლიო ბაზარზე გაცილებით მაღალი იყო, ვიდრე ახლაა. რაც შეეხება ავტომობილებს, თუ მთავრობის მიერ შემოთავაზებულ თავდაპირველ პროექტში აქციზის გადასახადი იზრდებოდა თითქმის ყველა ასაკის მსუბუქ ავტომობილებზე, საპარლამენტო განხილვების შემდეგ ავტოპარკის განახლების მოტივით მთავრობა დათანხმდა, რომ გადასახადის გაზრდა მხოლოდ 6 წლისა და უფრო ხანდაზმული მანქანების იმპორტს შეეხება. ძრავის მოცულობის თითეული კუბური სანტიმეტრის მიხედვით განაკვეთი 6-8 წლის მანქანებზე 80-მდე გაიზარდა. გაცილებით ძვირიჭდება 14 წელზე ზევით ყველა ასაკის ავტომობილის იმპორტის განხორციელება და ის 2.4 ლარს შეადგენს. ამ ცვლილებებში განსაკუთრებით გამოიყოფა მარჯვენა საჭიანი ავტომობილები. მათზე აქციზის განაკვეთი სტანდარტული განაკვეთის სამაგი ოდენობით განისაზღვრა. საგადასახადო კოდექსში მიღებული ცვლილებები ითვალისწინებს ასევე ახალი გადასახადის დაწესებას მანქანებზე იმ ფიზიკური პირებისთვის, რომელთა ოჯახის წლიური შემოსავალიც 40,000 ლარზე მეტია. ნავთობპროდუქტებზე გაზრდილმა გადასახადმა უმალვე ჰპოვა ასახვა რიგით მოქალაქეებზე. მაგალითად, გორში უკვე გაიზარდა ტაქსით გადაადგილების ღირებულება, რაც როგორც მძღოლების, ასევე მგზავრების უკმაყოფილებას იწვევს.
ორი მეტი გახდა უკვე ბენზინი. მე ვატყობ რომ გამძირდებოდი. ტრანსპორტის გაჩერდება ალბათ თავით, მაგრამ ნაწილები გამძირდა, ორმაი გახდა. და არის ძიან და როარ ახარცა უმალე. ისიც უჭირდა ეხლა სულები. კილა შვიცარზე გამოსული ვარ და ერთი მგზავრი გავიყვანე. ორლარი ენოცია.
ზურს გიხდეთ საწოლში, მგზავრსაც ზურს გადავახდენთ, მაგრამ ის ასე იქნება ალბათ. აბა თუ კი არაფერი გამოვა, წადი და წამოდი და მანქანა შენახვა უნდა, ოჯახ შენახვა უნდა და ისე ხوارულით არა.
ტაქსი თუ ლარი ღირდა ერთი ის, ეხლა უკვე ლარ ნახევარი და მე მიდის აღრიცხვა. რა თქმა უნდა, თუ ტაქსია, ყველგან მოიმატება.
ეს არ არის კარგიო ხილო. თავრობა როგორიც არის, ეს აი კაი თავრობა არ არის. არ არის კაი თავრობა.
რა თქმა უნდა, იმოქმედებს ჩვენს ძალიან გარმიცით ამ საკითხს. რა თქმა უნდა, გვიწევს მგზავრობა მათალი ახშიათ არა, მაგრამ მაინც თებულია ყველა სხვა შეურს მაგ საკითხს.
მოსახლეობისგან განსხვავებით გადასახადების ზრდაზე მნიშვნელოვან იმედებს ამყარებს ფინანსთა სამინისტრო. იქ ვარაუდობენ, რომ ავტომობილებზე აქციზის განაკვეთის ზრდიდან 2017 წელს დამატებით 45 მილიონი ლარის შემოსავლის მობილიზებას მოახერხებენ, ხოლო ნავთობპროდუქტებიდან ბიუჯეტში დამატებით 250 მილიონი ლარი შევა. არანაკლებ შემოსავალს ელოდებიან თამბაქოს ნაწარმზე აქციზის გადასახადის გაზრდით. იმპორტის ნაწილობრივი შემცირების გათვალისწინებით დამატებით 200 მილიონი ლარის მობილიზება იგეგმება. მთავრობას ამგვარი გადაწყვეტილებების გამო აკრიტიკებს არაერთი ეკონომისტი. მათ შორის არის კავკასიის და საქართველოს უნივერსიტეტების პროფესორი აკაკი ცომაია. იგი მთავრობის პოლიტიკას მავნებლურს უწოდებს.
მთავრობამ ხარჯები კი არ შეემცირებინა, არამედ რით შეებსო ეს საგადასახადო შემოსავლები, ამაზე დაიწყო ფიქრი. და აი ამ ფიქრში მოაფიქრდა ახალი მავნებლობა, ანუ ახალი მავნებლური პოლიტიკა. კერძოდ, გაზარდა გადასახადები არა ელასტიურ საქონელზე, ანუ ისეთი ტიპის საქონელზე, რომელზეც ფასი რო იზრდება, მოთხოვნის რაოდენობა ძალიან მცირედი რაოდენობით მცირდება. ანუ თუ თამბაქოზე ფასი გაიზარდა და ნავთობპროდუქტებზე ფასი გაიზარდა, ადამიანები მაინც ყიდულობენ თამბაქოს, მაინც ყიდულობენ თითქმის იმავე რაოდენობით ნავთობპროდუქტებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მთელი ტვირთი გადასახადის სიმძიმე გადმოდის უშუალოდ იმ ადამიანებზე, რომლებიც ქმნიან მოთხოვნას ამ პროდუქციაზე ბაზარზე. შესაბამისად, ეს ტვირთი გადმოდის საზოგადოების თითოეულ მოქალაქეზე, ანუ თითოეულ ჩვენგანზე.
მოსახლეობის უკმაყოფილებას კიდევ უფრო ამძაფრებს საყოფაცხოვრებო პროდუქციისა და მომსახურების ფასების ზრდის, ანუ ინფლაციის მოლოდინი. ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორმა პროფესორმა ავთანდილ სილაგაძემ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში ჯერ კიდევ საგადასახადო ცვლილებების ამოქმედებამდე განაცხადა, რომ შესაძლებელია ფასები კიდევ უფრო გაიზარდოს.
ჯერ კიდევ არ არის მიღწეული ფასების მაქსიმალური ზრდა, გაცილებით მეტი იქნება, როდესაც უკვე ძალას შევა ეს საგადასახადო ცვლილებები.
აქციზის გადასახადის გაზრდა მთავრობამ ესტონური მოდელის ამოქმედებას დაუკავშირა. ამ ცვლილებების მიხედვით გადასახადით აღარ იბეგრება რეინვესტირებული მოგება, რაც საქართველოს ბიუჯეტს 400 მილიონ ლარს დააკლებს. სანაცვლოდ უნდა შემცირებულიყო ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილიც, მაგრამ მთავრობამ ბიუჯეტი გაზრდილი პარამეტრებით დაგეგმა და დანაკლისის შესავსებად, ანუ გაზრდილი ხარჯების დასაფინანსებლად, აქციზის გადასახადები 1-2 არ გაზარდა. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été
tués. Ça se transporte à Chnoïko, ça se transporte. C'est la Russie et l'Est, только называлось по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სპასიქშინეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გზელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. მიმდინარე კვირის ამერიკული მედიის მთავარი განსახილველი საკითხი იყო დონალდ ტრამპის პირველი პრესკონფერენცია და რუსეთის ხელთ არსებული მაკომპრომეტირებელი მასალა შეერთებული შტატების არჩეულ პრეზიდენტზე. ამ საკითხს რეზონანსი ჰქონდა ევროპულ მედიაშიც, ევროკავშირის სივრცეში მიმდინარე რამდენიმე პროცესის ფონზე. 12 იანვრის ვაშინგტონ პოსტში გამოქვეყნებული სტატიის ავტორი მიიჩნევს, რომ ინტერნეტით გავრცელებული დონალდ ტრამპის დოსიე სასაცილოა ერთი მომენტის გარდა. ამ აჟიოტაჟში კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, რომ ტრამპი პატივს სცემს რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს, პუტინი კი მას. ტრამპისათვის რუსეთთან ალიანსის მთავარი იდეა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლა, იდეა, რომლის ავტორი დონალდ ტრამპის რუსოფილი მრჩეველი მაიკ ფლინია. ისლამის განმავლობაში ავითარებს ას ერთობლივი მტრის რადიკალური ისლამის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ. ეს პრობლემა ორგანზომილებიანია. რუსეთს არაფრის შემოთავაზება არ შეუძლია, გარდა ტერორისტული ჯგუფების წინააღმდეგ სასტიკი მოქმედებისა, რომელსაც იგი ირანსა და ბაშარ ალ-ასადთან კავშირში აწარმოებს. თანაც შეერთებული შტატების სამსახურისათვის დიქტატორულ რეჟიმებთან გარიგება სარისკოა, წერს ვაშინგტონ პოსტში გამოქვეყნებული წერილის ავტორი და ახლო წარსულის მაგალითს იშველიებს. როდესაც დიქტატურული რეჟიმები ჩვენ გვეხმარებოდნენ, თქვათ სივი ომის დროს საბჭოთა კავშირის მომხრე პარტიზანების წინააღმდეგ ბრძოლაში, ეს მთავრდებოდა იმით, რომ სანაცვლოდ ვაშინგტონი თვალს ხუჭავდა კორუფციასა და ადამიანის უფლებათა დარღვევებზე. თუ პუტინი ჩვენთან ითანამშრომლებს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში, ამის საზღაურად ის ცხადია ამერიკისაგან მოითხოვს ინდულგენციას ამჟამად უკრაინის შემდგომში კი რომელიმე სხვა ევროპული სახელმწიფოს წინააღმდეგ ჩაფიქრებული განზრახვის განსახორციელებლად უწევს ვაშინგტონ პოსტი. მიმდინარე კვირაში დასავლური მედია ყურადღებას ამახვილებდა იმ თვალშესაცემ განსხვავებაზე, რომელიც პრობლემატური საერთაშორისო თემების მიმართ გამოიკვეთა შეერთებული შტატების მომავალ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპსა და შესაძლო სახელმწიფო მდივან რექს ტილერსონ შორის. სენატში გამართულ საკომიტეტო მოსმენაზე ტილერსონმა განაცხადა, რომ იგი ეწინააღმდეგება მუსლიმების იმიგრაციის აკრძალვას, დასაშვებად მიეჩნია კლიმატური ცვლილება, რაც შესაბამის ნაბიჯებს საჭიროებს. ტილერსონმა დაადასტურა ნატოსთან ალიანსის მნიშვნელობა, როდესაც საკომიტეტო მოსმენაზე აღნიშნა, რომ საჭიროა ერთობლივი საქმიანობა გლობალური პრობლემების გადასაჭრელად. მისი სიტყვებიდან ჩანდა, რომ იგი დიალოგში უფრო სანდო პარტნიორია, ვიდრე ტრამპი, რომელიც საკონცერტო დარბაზებს ავსებს სლოგანით „ამერიკა უპირველეს ყოვლისა“. ამასთან ტილერსონმა პუტინის მისამართით გასაგები სიტყვები წარმოთქვა: „რუსეთს უწოდა საფრთხე, ყირიმის ანექსიას კი უკანონო“. ეს ყველაფერი კარგია, თუმცა საკითხა ვისაა, რამდენად აჯობებს ტილერსონი ამ პრაგმატიზმით თავის ბოსს, რომელიც სმარტფონს იმისათვის იყენებს, რომ ჩაერიოს გლობალურ მოვლენებში, წერს შვეიცარიული ყოველდღიური გამოცემა ტაგეს ანცაიგერი. შეერთებული შტატების მომავალი პრეზიდენტისა და მისი გუნდის წევრების გამოთქმების გარდა ევროპულ გამოცემებს ევროკავშირის სივრცეში მიმდინარე რამდენიმე მოვლენაც აღელვებდათ. ერთ-ერთი ასეთი პრობლემაა კვიპროსის გაერთიანება, რომლის თაობაზეც ჟენევაში 12 იანვარს დაწყებული მოლაპარაკეები მომავალი კვირისათვის გადაიდო. კვიპროსი ორნაწილად 1974 წლიდან გაიყო. კუნძულის ერთ მესამედზე თურქი კვიპროსელები ცხოვრობენ, ორ მესამედზე კი ბერძნები. მანამდე კვიპროსის პრეზიდენტმა ნიკოს ანასტასიადმა განაცხადა, რომ ნებისმიერი შეთანხმება კუნძულის გაერთიანების შესახებ უნდა ითვალისწინებდეს 30,000 თურქის სამხედროს ტერიტორიიდან გაყვანას, რასაც მხოლოდ ნაწილობრივ ეთანხმება ანკარა. იმდენი პრობლემაა ჯერ კიდევ მოუგვარებელი, რომ გულუბრყვილობა იქნება მოლაპარაკების წარმატებით დასრულებაზე ფიქრი. წერს გერმანული შტუტგარდერ ცაიტუნგი და ყურადღებას რამდენიმე საკითხზე ამახვილებს. არ არის ცნობილი სადგაივლება საზღვარი ორ მოკავშირე რესპუბლიკას შორის. განსასაზღვრია ისე, თუ რამდენი ადამიანი უნდა განსახლდეს. ღიად რჩება ქონების საკითხი, კერძოდ ვის ეკუთვნის სახლები, რომლებიც კვიპროსელმა თურქებმა ააშენეს იმ მიწაზე, რომელზეც 1974 წლამდე კვიპროსელი ბერძნები ცხოვრობდნენ. და რაც თავარი, არ არის ცნობილი, რამდენი ეღირება კვიპროსის გაერთიანება და ვინ გადაიხდის ამაში ფულს. გარდა ამისა, კვიპროსის თურქულ ნაწილში მცხოვრები ყველა ადამიანი მოითხოვს კუნძულზე თურქეთის სამხედრო კონტინგენტის დატოვებას. ბერძნულ ნაწილში კი თითქმის ყველა წინააღმდეგია თურქი ჯარისკაცების დარჩენისა. და რაც თავარია, კვიპროსის გაერთიანების შესახებ შეთანხმებას მხარი უნდა დაუჭიროს პრეზიდენტმა, რაც საოცრების სფეროს განეკუთვნება იმ ფონზე, როდესაც რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა სულ ცოტა ხნის წინ ეგეოსის ზღვაში არსებულ რამდენიმე ბერძნულ კუნძულზეც კი გამოთქვა პრეტენზია, უწერს შტუტგარტერ ცაიტუნგი. მიმდინარე კვირაში ევროპული პრესის ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდა ვითარება ყოფილი იუგოსლავიის რესპუბლიკა ბოსნია-ჰერცეგოვინაში, სადაც ადგილობრივმა სერბებმა 9 იანვარს სახელმწიფოებრიობის დღე აღნიშნეს. როგორც ბოსნია-ჰერცეგოვინაში ეთნიკური სერბების ადმინისტრაციული ერთეულის რესპუბლიკა სპსკას პრეზიდენტმა მილორად დოდიკმა განაცხადა, მათ იზეიმეს ის ფაქტი, რომ რესპუბლიკა სპსკა გადარჩა მიუხედავად იმისა, რომ ეს თითქმის შეუძლებელი იყო. ამ ვითარებას ბოსნიისათვის სამგლოვიარო ზარი უწოდა ხორვატიაში გამომავალმა მემარცხენე ცენტრისტულმა გაზეთმა „ნოვი ლისტმა“. რეგიონალური რესტრუქტურიზების საფრთხემ ბალკანეთში ევროპის გულში ახალი ცივი ომის მასშტაბებს მიაღწია და არავის ეს არ ადარდებს. ბოსნიის საკითხის გადაჭრისათვის ევროპის ძალისხმევა ისეთვე უმნიშვნელოა, როგორც ნატოსი და შეერთებული შტატებისა, რომელმაც ამ ბრძოლაზე ხელი ჯერ კიდევ ობამას ადმინისტრაციის დროს აიღო. ტრამპის პირობებში ვითარება კიდევ უფრო გაუარესდება. ეს გზას უხსნის რუსეთს და პუტინს, რომელიც ამ შესაძლებლობას არ გაუშვებს ხელიდან, როგორც ეს დღეს ბანია ლუკაში დავინახეთ. ბოსნიის გაყოფა გადაიქცა რესპუბლიკას სპსკას მთავარ ამოცანად, რასაც ღვთისნება უწოდა სერბიის პატრიარქმა, რომელიც 9 იანვარს უკანონო და არაკონსტიტუციურ საზეიმო ღონისძიებას ესწრებოდა. ხოლო სერბიის პრეზიდენტი ტომისლავ ნიკოლიჩი, რომელიც ასევე ჩავიდა სადავო დღესასწაულის აღსანიშნავად ბანია ლუკაში, ეთანხმება მილურად დოდიკის ოცნება სერბიისა და რესპუბლიკას სპსკას გაერთიანების შესახებ, წერს ხორვატიაში გამომავალი მემარცხენე ცენტრისტული გამოცემა „ნოვი ლისტი“. თქვენ მოისმინეთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ ეთერს განვაგზობთ ერთი ანონსისა და მუსიკალური ნომრის შემდეგ.
And the morning seems so gray, so unlike yesterday. Now's the time for us to say Happy New Year.
ხშეზე FM 7.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ჩვენი გადაცემის ბოლოს ვისაუბრებთ სპორტზე. შემოგთავაზებთ ჩვენს სპეციალურ საკვირაო გადაცემას დიალოგს დავით კაკაბაძესა და დავით ქლიბაძეს შორის. ჩვენი სპორტული მოხილველები აჯამებენ კვირის განმავლობაში მიმდინარე სპორტულ მოვლენებს და ასევე დაგეგმილ სპორტულ სანახაობებზე და შეჯიბრებებზე გვიამბობენ. ასე რომ ახლა დაჩით ჩვენს ტალღებზე სპორტის მოყვარულთათვის და არა მხოლოდ მათვის ისაუბრებენ დავით კლიბაძე და დავით კაკაბაძე.
დათო, გასული კვირის მნიშვნელოვანი სპორტული მოვლენებიდან ალბათ იმდენად თვით სპორტული ასპარეზობა კი არ უნდა გამოვყოთ, ალბათ უნდა ვილაპარაკოთ უპირველეს ყოვლისა ფიფაში გამართულ ცერემონიაზე, წლის საუკეთესო ფეხბურთელის დაჯილდოებაზე და იმ გადაწყვეტილებაზე, რომელმაც დიდი მითქმა მოთქმა გამოიწვია, კერძოდ მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალური ტურნირის მონაწილეთა 48-მდე გაზრდაზე. ალბათ ეს არის მთავარი მოვლენები გასული კვირისა. მეთანხმები?
გასაგვირველია, გეთანხმები, მაგრამ ჯერ დავიწყოთ დაჯილდოების ცერემონია.
ხო, ნუ რონალდო მეოთხედ მოიგო მსოფლიოს საუკეთესო ფეხბურთელის ჯილდო და გაუთანაბრდა ამ მაჩვენებლით ლეო მესის და მას თუ დაუჯერებთ, ეს იყო მისი საუკეთესო სეზონია, ეს განვლილი სეზონი, თვითონ ესე თქვა, რომ ყველაზე წარმატებული სეზონია ჩემს. ნუ აქ ალბათ პირველ რიგში ის იგულისხმება, რომ პორტუგალიის ნაკრებთან ერთად როგორც იქნა მოახერხა დიდი ტიტულის მოპოვება, რა.
კი, ესეა. მე მაგათი მარცხი, პორტუგალიის ნაკრების მარცხი ვნახე ლისაბონში ბერძნებთან, რომ წააგეს ის მარცხი 0-1. რეპორტაჟი იყო და სხვათა შორის, როცა წავიდნენ ბერძნები კუთხურის მოსაწოდებლად, მე ხანდახან ვერთვებოდი ხოლმე კომენტატორის გვერდზე ვიჯექი და ყველაზე კულმინაციური მომენტი დგება თქო და ვერ ითამაშა ის თამაში პორტუგალიამ კარგად სხვათა შორის.
ვერ ითამაშა და თუ გახსოვს ჯგუფშიც წააგო საბერძნეთთან.
ხო და ხარისტიასმა შეაგდო კიდეც ბურთი და მე გულახდილად გეტყვი, რომ მაინც იმ თამაშის ხარისხი პორტუგალიის მხრიდან მე მაინც უფრო მაღალი მეჩვენება, თუნდაც იმიტომ რომ რონალდო თამაშობდა თავიდან ბოლომდე. მე მაგალითად რონალდო ბევრად უფრო საინტერესოდ მიმაჩნდა იმ ევროპის ჩემპიონატზე და ნუ რასაკვირველია ინგლისის ჩემპიონატში, როცა მანჩესტერ იუნაიტედში თამაშობდა, მას არ ქონდა, ესე იგი მე ასე ვიტყოდი ახლა, არ ეწყდება ასე მგონია რონალდოს გულშემატკივრებს, ცოტა მეტი ჩრობის დრო მას რაღაცა ესეთი შტაბიშტილება მჩება, რომ ესპანეთში რაც გადმოვიდა, მის მერე მას სურვილი აქვს, რომ ყოველ ბურთის მიღებაზე იყოს რასაკვირველი თავისთავად ყურადღების ცენტრშია და უნდა კიდევ დამატებით რაღაც ისეთი გააკეთოს, რომ ყველა გააოცოს. ინგლისში თამაშობდა, მე ვფიქრობ, ნაკლები გოლები გაქონდა შედარებით რასაკვირველია, თუნდაც იმიტომ რომ ინგლისში უფრო ჭირს გოლის გატანა ვიდრე თქვათ ესპანეთში, მაგრამ მეტად პროდუქტიული და რაც თავარია უფრო მრავალფეროვანი იყო, იმიტომ რომ ისე თამაშობდა, რომ აი უფრო აქტიურად მონაწილეობდა შეტევების წამოწყებაში, განვითარებაში და აგვიგვინებდა კიდეც ხშირად, ისე ხშირად არა როგორც რეალში, და რეალში მისი ფუნქცია რაღაცა გოლის გამტანად ჩამოყალიბდა.
შენ ესე იგი ისგინა თქვა, რომ ისეთი მრავალფეროვანი აღარ არის მისი თამაში?
აღარ არის, მე ასე მგონია, აი ასე მგონია.
იცი რა არის, ამ დაჯილდოებასთან დაკავშირებით ბევრი დაიწერა რონალდოზე და ერთი ბრიტანელი მიმოხილველის მოსაზრება ასეთი იყო, რომ ზიდანის მოსვლასთან ერთად რონალდოს როლი შეიცვალა რეალში და ახლა გაცილებით უფრო მეტად უწევს მას თქვათ დაცვაზე ზრუნვაც, რაც მანამდე რეალში გამორიცხული იყო, ასე მართლა მთლიანად მასზე იყო აწყობილი და ზიდანის მოსვლამ აი ამ მიმოხილველის აზრით შეუცვალა რონალდოს როლი და ახლა ნაკლებად არის ორიენტირებული მხოლოდ აი ამ სანახაობრივ მხარეზე და გოლების გატანაზე, არამედ უფრო მეტად არის გუნდურ თამაშზე ორიენტირებული. ხა შენ როგორ ჩანს ამ მოსაზრებას არ ეთანხმები?
არა, მოსაზრებაზე არ არის. ზიდანს რაგეგმები აქვს, რეალს რაგეგმები აქვს, ეგ რასაკვირველია, გასაგებია, მოგება უნდათ და ყველა ფეხბურთელი ვალდებულია ითამაშოს ესე, რომ როგორ ჭირდება გუნდს, როგორ ჭირდება იმ გუნდურ თამაშს, როგორც არის ფეხბურთი, მაგრამ სანახაობრივად მე რაღაც დამაკვდა თითქოს და თვითონაც ცოტა ესე მეჩვენება, რომ წააგავს პროვინციელ ლამაზმანს, რომელსაც უნდა რომ თქვათ ქორწილზე როცა იმყოფება ან თუნდაც დაკრძალვის ცერემონიალზე ყოველთვის ლამაზი გამოშტეს და ეს ცოტა არ მომწონს მე. ინგლისში ეს არ ქონდა.
ალბათ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მას მე ხა ცოტა რონალდოს დამცველის პოზიციაში ჩავდგები. რატო იცი? განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ესპანეთში და პორტუგალიაში მშვენივრად იცი როგორია ერთმანეთს მიმართ დამოკიდებულება. რონალდოს ესპანეთში ძალიან რეალის გარდა ვთქვათ, ყველა ცდილობს რომ აბუჩათ აიგდოს, ტრიბუნები პირდაპირ აი სკანდირებენ ხოლმე ერთ
სხვა ქვეყნებში და სხვა შორის.
რონალდოს სულ უწევს გამუდმებით აი ამას და წარმო გამოიდგინე მისი მდგომარეობა, თუნდაც ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, როცა ბერნაბეუს სტადიონზე თუ არ არის, ყველგან უხდება აი რაღაცის დამტკიცება ყოველ თამაშში. მთელი სტადიონი მის წინააღმდეგ ყვირის და ესე იგი გარდა იმისა, რომ მეტოქეა იმ გუნდისა, რომელსაც ეთამაშება, ხო? და შესაბამისად გულშემატკივრებისა. პირადად მის მიმართ არის აგრესიული ტალღა ყოველთვის წამოსული. ამიტომ რონალდო მე მგონია, რომ ძალიან დიდი ფეხბურთელია და ღირსეულად ართმევს თავს აი ამ ძალიან დიდ წნეხს, რა ვიცი. ძალიან ძნელია 31 წლისა უკვე და ფაქტობრივად მთელი ცხოვრება აი ამ შეიძლება მანჩესტერში გატარებული პერიოდის გამოკლებით შეიძლება უხდება აი ამ ფსიქოლოგიურ წნეხთან გამკლავება.
საფრანგეთში ითამაშა ზუსტად ისე როგორც ჭირდებოდა გუნდს. თუმცა აქაც ახლა მე კრიტიკულად არ ვარ განწყობილი, თუმცა მის საქციელი მატჩის შემდეგ, რაც ფინალურ მატჩიდან ესე გამოვიდა ტრამვის გამო, ვეღარ ითამაშა, რომ დადგა მწვრთნელის გვერდში და იქიდან კარნახობდა ფეხბურთელებს. ეს არ მომეწონა
გითხარი,
და ამიტომ გითხარი მე, რომ ყველგან უნდა რომ გამორჩეულად ჩანდეს.
კი, აბსოლუტურად გითხარია ამაში. კი, გასაგებია, ძალიან ბევრს აღიზიანებს საქართველოში. მე კამათის მომსვლია ბევრ გულშემატკივართან, ჩემ მეგობართანაც სხვა შორის, იმის გამო რომ აი რონალდო პიჟონია, ასე ვთქვათ, ეს სლენგი თუ შეგვიძლია მიხმაროთ და ასე შემდეგ და ასე, მაგრამ მე მაინც მგონია რომ ეს არის ადამიანი რომელიც თავდადებულია და ნიჭზედა იმაზე არ ვლაპარაკო, ხა როგორი შრომა ჭირდება იმ დონეზე თამაშს, რა დონეზეც ამდენი წლის განმავლობაში რონალდო თამაშობს, ყველასთვის ნათელია, ვისაც სპორტთან რაიმე შეხება აქვს და ამიტომ თმაზე რას წაისვამს და ისა ეს მე არ მაინტერესებს, თავარია რა შედეგს გვაჩვენებს მინდორზე და ამას მე მგონია რომ
ამას ვერ წავარ
ხალი არ გაუვა, ხო
ხალი არ გაუვა.
დათო გადავიდეთ ახლა ჩვენ უკვე აი იმ გადაწყვეტილებაზე, რომელმაც ასეთი აჟიოტაჟი გამოიწვია.
შენში რა ასოციაცია აქვს ამას ყველაფერს? FIFA-ს გადაწყვეტილებას 48 გუნდიან მსოფლიო ჩემპიონატზე.
მე მართალი გითხრა, ძალიან არ მომწონს ეს გადაწყვეტილება.
მიუხედავად არ მომწონს პირდაპირ გეტყვი.
იცი რა არის, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ამ გადაწყვეტილებით რა თქმა უნდა უჩნდება შანსი, რომ მოხვდეს იმ 48 გუნდს შორის, მაინც არ მომწონს, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს უარყოფითად იმოქმედებს ფეხბურთის დონეზე, ფინალური ტურნირის დონეზე, რომელიც ფაქტია, მე მგონი, რომ რაც უფრო იზრდება მონაწილეების რაოდენობა, მით უფრო მცირდება საერთო დონე. და რო გავიხსენოთ ახლა ჩვენ ის ჩემპიონატები, როცა ეს გაზრდა მოხდა, თქვა და 78-ში ჯერ კიდევ 16 გუნდი იყო, 82-ში 24-მდე გაიზარდა, ხო? მე ვფიქრობ, აი ეს ხო, ესპანეთში და მე 98-ში 32-მდე. მე ვფიქრობ, რომ აი ეს ყოველი გაზრდა იწვევდა საერთო დონის კლებას. და ახლაც ასე იქნება, თუმცა ინფანტინომ ძალიან სწადა დაეცვა ეს თავის გადაწყვეტილება და თქვა, რომ ეს 21 საუკუნეა უკვე და ფეხბურთი არ არის მარტო ევროპა და სამხრეთი ამერიკა, რომ ეს არის აფრიკაც, რომ ეს არის ავსტრალიაც და იქაც ჭირდება ფეხბურთს განვითარება და ხელშეწყობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ ინფანტინო ცდილობს, რომ ეს გადაწყვეტილება დაიცვას, მაგრამ აი გერმანიის მხრიდან ძალიან ისეთი კრიტიკა მოყვა სხვათა შორის. გერმანია ხო პრაქტიკულად ახლა არ მონაწილეობს ამ გადაწყვეტილების მიღებაში, იმის გამო რომ მისი ფედერაციის ყოფილი პრეზიდენტი ვოლფგანგ ნირსბახი ჩამოშორებულია ფეხბურთს აი ბლატერის დროინდელი სკანდალების გამო და ამიტომ გერმანიას არ აყავს თავისი წარმომადგენელი, თორე შეიძლება ვერც გაეტანათ ეს გადაწყვეტილება. და გერმანიის ფეხბურთის ფედერაციის ამჟამინდელი პრეზიდენტი გრინდელი ძალიან კრიტიკულად გამოეხმაურა ამას და თქვა, რომ ეს არაფრითარ შეიძლებოდა ამის გაკეთება, რომ ეს იქნება დაკნინება, რომ ეს იქნება. და ინფანტინო მერე ძალიან ისე სარკასტულად უპასუხა ამას, რომ გერმანიასო რა ენაღლება, ხა ორ გუნდამდე რომ შევამციროთო მონაწილეების რაოდენობა, ამ ორ შორის ერთი გერმანია იქნება მაინცო და მისთვისო ხა დიდი მნიშვნელობა არ უნდა ქონდეს ამასო, თუმცა ამაში რა ლოგიკაა ვერ ხვდები. მე მგონი არიცო და რა ეპასუხა უბრალოდ. სხვათა შორის ლევმაც გერმანიის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმაც ძალიან უარყოფითად მოიხსენია ეს გადაწყვეტილება და მოკლედ ძალიან შეშფოთებულია ევროპის ფეხბურთის მესვეურებისა და ექსპერტების ნაწილი.
კლუბების ასოციაციოს.
ხო, თუმცა ესენი ხა ცდილობენ რომ თვითონ ხანგრძლივობა ამ ტურნირისა არ გაზარდონ. ესე იგი აი ამ
32 დღე იქნება ვიძახო.
ხო, თითქმის ესე იგი ზუსტად იმდენ ხანსვე გაგრძელდება, თუმცა მატჩების რაოდენობა მოიმატებს. აქ ძალიან დიდი ფინანსური მოგებაა და თუ ვიღაცამ გამოიანგარიშა რომ მილიარდი 100 მილიონით მეტი იქნება FIFA-ს შემოსავალი 48 გუნდიანი ტურნირის შემთხვევაში და 9 მილიარდზე მეტი იქნება ტელეტრანსლაციის პედისუფლებით მიღებული შემოსავალი. Ну, აქ დიდფულზეა ლაპარაკი და შესაბამისად ეს გიგანტიზმი ამით უნდა აიხსნას უპირველეს ყოვლისა. თუმცა ისიც უნდა ითქვას დათო რომ დიდი ქვეყნების გარდა ასეთ დიდ ტურნირებს უკვე აღარავინ ჩაატარებს. ესე იგი შეერთებული შტატები ალბათ 2026-ში და 2030-ში ჩინეთი ითვლება ფავორიტად. ესე იგი ეს ის ქვეყნებია, სადაც ასეთ დიდ ტურნირს უმასპინძლებენ, მაგრამ პატარა ქვეყანა მარტო გამორიცხულია, უკვე აღარ უმასპინძლებს ასეთი დიდი მასშტაბის ტურნირს.
ერთი მხრივ ისიც შეიძლება ითქვას, რომ დიდ ქვეყანაში თუ 48 გუნდი იქნება, მეტი ტურისტი ჩავა და გარკვეული შემოსავალი იქნება, მაგრამ მე მაინც გონია რატო რომ გარდა ფინანსურისა და ფინანსური ყოველთვის იყო მას შემდეგ რაც ჟოალ აველანჟი მივიდა და გაგრძელდა ეს კურსი, ფინანსური მხარე ძალიან მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი იყო ფიფა საქმიანობაში, ამაზე საუბარი ძალიან შორს წაგვიყვანს, მე მაინც გონია რომ სტენლი როუზის დროს მაინც გაწონა სწორებული იყო და მე როგორ ველოდი გულახდილად გითხრა რომ გერმანელი მივიდა და როცა იყო არჩევნები, როცა აი პლატინი აპირებდა უეფაში მისვლას, მე რატომღაც მეგონა რომ ბეკენბაუერის გახდებოდა მისი მეტოქე და მერე გადავიდოდა იგი ფიფას პრეზიდენტად და თქვა პლატინი მივიდოდა უეფაში და
იყო ესეთი
უარი თქვა და
იყო ასე
იყო ესე იყო ლაპარაკი ხო გასოს და მე რა მგონია რომ მაინც აქ სვანაირად მოაზროვნე რაღაცა სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე და ყოველგვარი კომპლექსებისგან თავისუფალი ქვეყნის წარმომადგენელი უნდა იყოს პრეზიდენტი ინფანტინო პატარა ქვეყნის შვილია და იულად სამართავია. მე რაღაც ასე მგონია, ეს კომპლექსი არის.
შორის კი რადნიჯი არის ცნობილი ფეხბურთის მიმომხილველი ბრიტანელი, რომელმაც ამაზე დიდი სტატია დაწერა და თქვა, რომ პრაქტიკულად გამოვიდა, რომ ინფანტინო აგრძელებს ბლატერის გზასო. ესე იგი არაფერი
შეცვლა. ხო, ეგრე გამოდის, ეგრე გამოდის.
ხო.
კი, რა საკვირველია, თვითონ ბლატერი როგორ გახდა აფრიკელების დახმარებით გახდა, იქ მე მახსოვს, მაშინ იქ პარიზში ვიღავი კონგრესზე ტარდებოდა, როცა ბლატერი აერჩიეს, რა სკანდალი იყო და რა ვიცი, ჩამოიყვანეს აფრიკიდან, შეპირიდან აფრიკას მოგცემთ ჩემპიონებს და მართლა მიცეს ყველაფერი და ეს ისეთი კულისებში მოქმედება ხდება, ვითარდება, იქიდან იწყება ყველაფერი. ბევრი იქნება ისეთი მატჩი, რომლის შედეგი არაფრით არ თამაშის ხარისხი, არც მისი შედეგი არ დამაინტერესებს გულახდილად გელმები.
გეთახმები რატო და კიდე რა საპირებენ, იცი? იცი და რა თქმა უნდა, მაგრამ სპეციალისტვის ვიტყვი, სამგუნდიანი ჯგუფების შექმნა
სამგუნდიანი.
16 ჯგუფი იქნება სამგუნდიანი, აქედან 2 უნდა გავიდეს შემდეგ ეტაპზე, რომ 32 გუნდი.
2 უნდა გავიდეს შემდეგ ეტაპზე.
და შესაბამისად, დიდი ალბათობა იმისა, რომ პირველი ტურის შემდეგ ისეთი მდგომარეობა შეიქმნას, რომ ორივე მონაწილისთვის შედეგი, ვთქვათ, ფრე იყოს მისაღები და ორივე გადიოდეს შემდეგ ეტაპზე. ამიტომ
ფრეს ამოღებაც უნდა.
აი, მაგას ვამბობ ზუსტად. მაგას რომ აგიტო აპირებენ, თუ ფრე დამთავრდება, პენალტები დაარტყან და დამატებითი დროის გარეშე პირდაპირ პენალტები. ნუ მოკლედ რაღაცა ისეთი ექსპერიმენტია, რომელიც მე პირადად არ მომწონს.
არცმე გულახდილად როგორც ყოველთვის როგორც 99% ხდებოდა ხოლმე ჩვენ ურთიერთობაში, როცა ლაპარაკობთ ფეხბურთზე, ჩვენი მოსაზრება ერთმანეთს ემთხოვოდა, ღმერთმა ქნას რომ ყველა მასე იფიქროს. მე ასე ვიტყვი.
კარგი, დათო, მოკლედ მე მგონი დამოიწურა ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი დრო და დავემშვიდობოთ ერთი კვირით რადიო მსმენელს, დიდი მადლობა, ერთი კვირით გემშვიდობებით.
ნახვამდის.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ჩვენი სპორტული რუბრიკა დავით ხლებაძესა და დავით კაკაბაძის საუბარი. ისინი დაგემშვიდობენ, ჩვენი ეთერი გრძელდება. რამდენიმე წამში განმეორებით შემოგთავაზებთ ვახო ქუჩიას საავტორო მუსიკალურ პროგრამას, ასე რომ დარჩით. ჩვენ სტალგებზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ილი თავდეკი ატრე, ხოდა წავალ ანანორწნელი ნახულად მეთქი ფიქრ. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან. აი ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განაღო. ჩამოვედი და რადები ნახე, გაშლილი ველი და ზეთ ცოტა ველზეა აზრებული ეს ანანო.
ერთჩვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა. ბავშვებს ხომ არასწავლი ხატვასო, გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა, იყო ჩემი პასუხი.
Chicago, Chicago, that toddlin' town. Chicago, Chicago, I will show you around. I love it that you bottom dollar, you lose the blues in Chicago, Chicago, the town that Billy Sunday couldn't shut down. On State Street, that great street, I just want to say, they do things they don't do on Broadway. They have the time of their life. I saw a man, he danced with his wife in Chicago, Chicago, my hometown. Chicago, Chicago, that toddling town. Chicago, Chicago, I'll show you around. I love it that you bought a dollar, you lose the blues in Chicago, Chicago, the town that Billy Sunday could not shut down. On State Street, that great street, I just want to say, they do things that they never do on Broadway. They have the time of their life. I saw a man and he danced with his wife in Chicago, 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 my hometown.
ახლა კი სიტყვას გადავცემ ვახო ხვიჩიას და განმეორებით შემოგთავაზებთ მის ავტორო მუსიკალურ პროგრამას მუსიკას ეთერშია რადიო თავისუფლების ხამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა.
ვცდილობ ბლუზი მივიწყებისგან ვიხსნა. ამისათვის მას თანამედროვე ენერგიით ვავსებ და ამავე დროს ჟანრში საუკუნის განმავლობაში დამკვიდრებულ კანონებსაც ვიცავ. ეს სიტყვები ამერიკელ გიტარისტსა და ორღანისტს ლაკი პიტერსონს ეკუთვნის, რომელსაც კრიტიკოსები ბლუზის უბერებელ პრინცად მოიხსენიებენ.
Death don't have no mercy in this land. Death don't have no mercy in this land. Come to your house in the morning, it won't take long. Look in the bed and find your children gone. Death don't have no mercy, oh Lord, in this land.
ჯორჯ კენეთ ლაკი პიტერსონი 1963 წელს დაიბადა. მამამისი მუსიკოსი იყო და ნიუ-იორკის გარეუბანში ბლუზური კლუბის მფლობელი გახლდათ. მთელი ოჯახი იმავე შენობაში ცხოვრობდა. შესაბამისად ბავშვობიდანვე გაერია ბლუზურ ბარაქაში. ჯერ დრამზე და გიტარაზე დაკვრა ისწავლა, ხოლო 5 წლის ასაკში როგორც ვოკალისტმა პირველი სინგლი ჩაწერა. ამ სიმღერის პროდიუსერი კი მამის მეგობარი ლეგენდარული უილი დიქსონი იყო. დიახ ლაკის გაუმართლა. პიტერსონების ოჯახს ხშირად სტუმრობდნენ ისეთი სახელოვანი არტისტები, როგორებიც იყვნენ ბადი გაი, ჯუნიორ უელსი, მადი ვოტერსი, კოკო ტეილორი და მრავალი სხვა. მამის მეგობრების ვიზიტი დიდებული ჯეიმს ეიშენით სრულდებოდა ხოლმე, რომელშიც თვითონაც იღებდა მონაწილეობას და რაც მთავარია, უფროსების გართობა მომავალი არტისტისათვის დიდ სკოლას წარმოადგენდა.
Come to your house, it won't stay long. Look, look in the bedroom, find your sister gone. Oh, death don't have no mercy in this land. Death never take a vacation in this land. Death never take a vacation in this land. Come to your house and won't stay long. Oh, Lord. Look in the bed and find your people gone. Oh, oh, death don't take a vacation. Oh,
in his lane.
Drums და გიტარის გარდა ლაკი პიტერსონი ჰამონდის ორღანზე დაკვრასაც დაეუფლა. ამ ახალი გადაცების მიზეზი ჯიმი სმიტი იყო, რომლის განუმეორებელმა საშემსრულებლო ტექნიკამ უდიდესი გავლენა მოახდინა მასზე. პატარა მალღო მალევე აუღო ამ ურთულეს ინსტრუმენტს. ჯერ მამამისის ბენჩი აიყვანეს, ხოლო მოგვიანებით ედ სალივანის შოუშიც გამოჩნდა. კრიტიკოსები მასზე როგორც ვუნდერკინდზე ალაპარაკდნენ და ორღანის მოცარტადაც კი მონათლეს.
By the river, in a little tent, oh, just like the river I've been running, I've been running ever since. It's been a long,
long.
Long time coming. Change is gonna come. Oh, yes it is. It's been
პროფესიული კარიერის პირველ ეტაპზე ლაკი პიტერსონი სხვადასხვა არტისტებთან საიდმენად მუშაობდა. მაგალითად, ლიტლ მილტონის ბენდში რამდენიმე წელი გაატარა. საინტერესო გამოდგა ლაკისა და ბიბი კინგის თანამშრომლობაც, რომელთან ერთადაც ევროპულ ტურნეში გაემგზავრა. საფრანგეთში ყოფნისას კი საკუთარი სადებიუტო სოლო ალბომი „Riding“ გამოსცა. 1988 წელს ლაკი პიტერსონმა კონტრაქტი გააფორმა ამერიკულ ხმისჩამწერ ლეიბლ „Alligator“თან, რომელმაც მუსიკოსის ორი დისკი Lucky Strikes და Triple Play გამოუშვა. მათზე კლასიკური ნაწარმოებების ქავერების გარდა არტისტის საავტორო თხზულებებიც იყო წარმოდგენილი. მუსიკალური თვალსაზრისით კი ჯაზის ელემენტებით გაჯერებული რიტმ ენ ბლუზისა და ფანკის სინთეზი გახლდათ. მისი ნამუშევრებიდან 90-იანი წლების ისეთ პროექტებსაც გამოვარჩევდი, როგორებიცაა I'm Ready და Lifetime. ეს ალბომები ექსპერიმენტული ხასიათისაა, რადგან ლაკიმ ვოკალური გუნდის სექცია დაიმატა და ბლუზი არატრადიციულ ფორმატში, Big Blues Band-ის დახმარებით ჩაწერა.
Looking back over my life, well, I experienced a lot of things, yeah. I had my share, y'all, of heartaches. I felt what joy could bring.
Da vakho khuchias mier momsadebuli საავტორო მუსიკალური პროგრამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე ხვალემდე გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი გრძელდება. მუსიკალური პროგრამის დასრულების შემდეგ თქვენ მოუსმენთ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო საბუდას მიერ მომზადებულ ერთსაათიან პროგრამას. ასე რომ დარჩით ჩვენ სტალღებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I'm still here,
yeah.
Through the dirt and the grind, I'm still here. I've been blessed with gifts and talents that have carried me through life thus far, yeah. Still people have used and abused my livelihood. It really don't matter.